Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.
Salamat po sa pumuling magandang araw sa bawat isa. Thank you, sir. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong umaga dito sa ICS Church. And I want to make a special mention yan. Welcome kay Kuya Arnel. Kuya Arnel, long time no see. So welcome po. Ayun. We are glad that you're here today. And of course, we want to greet our Pastor Christopher Tyco and Emily Christine Tyco. Yan, nagbago ng kanyang apelido, no? For their wedding day. They're now on their honeymoon, so ewan ko nanonood sila ngayon. Siguro hindi. But yesterday was a day of celebration. And we're thankful, no? Kasi sa kabila ng mga hinaharap natin, nakahirapan, pandemic, man, you know, the love of God for us continues to pursue us. At kahapon, nakita rin natin yun, no? Yung pag-ibig ng Panginoon at pag-ibig sa isa't isa. Si Pastor Topher, si Emily, we're able to express that to one another. Really, nothing can separate us from the love of God. Kaya kung nasaan po tayo ngayon, wherever you are today, know that God's love pursues you and He is with you and will continue to abide in you today. Amen. Title for today's message is, Make Better Decisions. Make Better Decisions. Sino po sa inyong nais yun? You want to make better decisions, especially now na napakarami tayo mga hinaharap na kailangan gawing desisyon. No? And I'm not talking about yung mga trivial decisions. Ibig sabihin, kung ano yung kakainin natin ng tanghalian. Diba? Parang trivial na yan eh. Kung magchichinelas ka ba o magsasapatos. Those are trivial decisions. Pero mga decision that we definitely need wisdom in, no? Like choosing our lifetime partner. Ayun. Diba? Very fresh pa rin. Like deciding saan ka ba titira, mananahan, no? In a particular country. Mananitili ka ba dito? Pupunta ka ba sa ibang bansa? Those are important. Like choosing what kind of job to take. All of these things are important and it requires wisdom. Decisions are part of our everyday life, no? Pang-araw-araw siya. And some are easier to make than others. Yung iba, madaling gawin. Yung iba, medyo mahirap. Pero kagandahan po niyan, sa lahat ng ating mga desisyon, the Lord actually wants to be part of it. Especially yung mga bagay na parang ang hirap gawin. Pero kung magkakaroon po tayo ng wise decisions, no, this will help bring clarity and stability sa ating buhay. That's our big idea for today. Wise decisions bring clarity and stability. Kaya kung nais po natin magkaroon ng tamang desisyon, medyo nahihirapan tayo ngayon. Hey, I encourage you to listen in, maybe take down notes, kumuha po kayo ng notebook nyo or pen or whatever it is that you have and start writing it down so you would have notes to take today. We're gonna take tips from James. Si Santiago, doon po tayo sa book of James. And sabi ng mga scholars, sabi ng mga expert, most likely daw po, sa part ng New Testament, isa po ito sa pinakauna na nasulat or naging part ng New Testament books and letters. At ito po ay considered as a general letter. Wala po siyang ina-address dito na particular na house church or location. In fact, sa simula pa lang ng kanyang sulat, sinabi niya na to the 12 tribes. So, it's assumed na ang tinutukoy po dito ay yung 12 tribes na Jews, the Jewish Christians, who were now scattered in different parts of the Mediterranean right after the persecution, no? Yung death of Stephen, sabi nga, most likely kumalat yung mga Kristiyano. And now, some of them are facing difficulties, sumaharap sila sa kahirapan, sa pagsubok, sa pighati. And James is just wanting to encourage them. At sa opening letter niya, sa opening statement niya sa letter na to, aside from recognizing the 12 tribes, sabi niya na Consider it pure joy. Dapat magalak daw tayo sa ating mga pinagdadaanan, nakahirapan, because when we persevere through it, we will grow into maturity. Medyo mahirap minsan isipin yon, pero kagandahan nun, oy, merong magandang resulta pala, maidudulot ang ating mga trials, ang ating mga pinagdadaanan na kahirapan. Sabi ni James, this will help produce maturity in us. Maturity in terms of spiritual maturity. Yung ba sinasabi, yes, so nararanas ako, tumatanda na nga ako eh, dahil sa aking mga kahirapan. But he's talking about spiritual maturity. No? Minsan nakakatanda talaga yung mga challenges natin. Pero sa kabitna ng ating mga challenges na to, we still need to make decisions. Diba? Kailangan pa rin natin gumawa ng mga desisyon, mga pagpapasya, and some of these decisions are hard. Yung iba sa atin ngayon, nag-iisip ngayon, magpapavaccine ba ako o hindi ako magpapavaccine? Ayan. Ayoko pa magsimula ng away sa kahit sino man. But, you know, those are decisions that people seriously need to make. Diba? Yung mga iba, nagdi-decision pa. Pupunta ba ako sa church, physical location, o manonood na lang ako ng online? Ayan, di ba? Mga decision na ganun. And some of these things talagang kailangan natin pag-isipan, and we need wisdom. You may be right now needing to decide a job, a relationship choice, a spiritual choice. Patuloy ba ako magtitiwala sa Panginoon o hindi? And so just listen in. Ito yung mga advice ni James para sa atin. Today we're going to talk about three ways that help us make better decisions. Three ways that James shares with us. At unang-una po sa lahat, we need to know that you don't know it all. Ayun. Dapat po alamin natin na hindi natin alam ang lahat. Ayan. Yeah, ang hirap siguro, you know, more than anybody else. That's probably one of the hardest things to learn. James writes in James chapter 1 and verse 5. Sabi niyo dito, if any of you lacks wisdom, ayun na po. We need to recognize, first of all, that we don't know everything. Diba? Doon nagsisimula. Kasi, kung ikaw, ang dating mo, alam mo ng lahat, eh, paano na yun? Diba? Yun ang sigurong pinakamahirap taong turuan. Yung feeling alam ang lahat. Pero hindi naman, diba? May ganun talaga eh. Minsan, kahit bibigyan mo ng advice, sasabihan mo, ay hindi, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Pero in reality, hindi. Hindi nila alam. Huwag ka dadaan dyan kasi sarado yung kalye dyan sa dulo. May ginagawa. Eh, hindi. Alam ko na yan, alam ko na yan. Bukas na yan. Tuloy tayo. Tapos pagdating doon, sarado. Sabi ko sa iyo eh. So, hindi mo alam. Diba? Pero minsan kasi feeling, alam. At ang hirap nun, ano? Pag ikaw yung taong ganun, no? Feeling mo, alam mo ang lahat, parang wala nang gusto ko mausap sa'yo, siguro. Kasi alam mo na lahat eh. Ano pa pagkikwentuhan natin eh, alam mo na lahat. Diba? So it's hard. Kung nais natin magkaroon ng wisdom, kung nais natin malaman no, ang solusyon sa isang bagay, it's important na kilalanin po natin na hindi natin alam ang lahat. Doon po magsisimula yon. James recognizes this and he says, you have to first understand that you lack. Diba sabi, if you lack. No? Isa lang po nakakaalam ng lahat at yun po ay ang Diyos lamang. God knows all things. Past, present, future. Yung mga iba sa atin, mahusay sa history. Kanina nga, di ba? Kung naabutan niyo po yung pre-show natin, no? Merong history lesson kanina na silang tinanong. Many people are experts of the past. Yung iba, sobrang updated sila. Present, alam na alam nila yung latest gadgets, latest technology, latest news. Pero walang kahit sino man po sa atin maka-predict with specific, no? Specific pinpoint accuracy kung anong mangyayari bukas na ganitong oras at 8:40 a.m. exactly tomorrow kung what will happen. But thank God, we can approach Him. So that's the first thing we need to know, is to know that you don't know it all. Medyo yung bagay na yan, kailangan ng humility. Magpapakumbaba. No? Walang space para sa pride to be able to recognize that you don't know it all. You have to accept that reality. At alam ko, kung mayroon lang sa iyo ngayon na parang ang hirap yata gawin nun. If we're going to make wise decisions, that needs to be one of the things na kilalanin natin. Secondly, we need to ask for wisdom. Ask for wisdom. Alam niyo po ba, pwede natin hingiin, magkaroon ng wastong kaalaman, ng wisdom. This is something na pwede pala. Hindi po siya nabibili. But it can be gained. It can be attained. Now, I'm not talking about worldly wisdom. Kasi merong tinatawag na worldly wisdom kung saan susuriin mo lahat, aalamin mo lahat, and you come up with a wise decision on your own. Pero dito po, ang pinag-uusapan po natin ang godly wisdom. No? Wisdom that comes from God. Ano po sinasabi ng isang komentaryo? Sabi niya, wisdom means the spiritual capability to see and evaluate life and behavior from God's point of view. So bilang mga Kristiyano, pag pinag-usapan po natin yung wisdom, this is godly wisdom. Iba? Kasi meron mga tao na wais. Ayun, iba naman yun, wais. Street smart, ika nga. No? Mahusay gumawa ng decision on the spot. Madeskarte, diba? Grabe, ang wais niya. Worldly wisdom, that's not it. We need godly wisdom. Kasi meron mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang payo o paraan para malutas. Patungkol sa buhay na spiritual, patungkol sa karamdaman, patungkol sa relasyon, paano malulutas yung mga difficult relationships. Paano malulutas yung mga problema ating mga hinaharap. And so, this is what James is talking about. Ito po ang tinutukoy ni Santiago. It is godly wisdom. And he says, you can ask for wisdom. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Pwede pala yung hingiin sa Panginoon, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Grabe no, ganong kabuti ang ating Diyos. Pag humingi daw tayo sa Kanya ng kaalaman, ito ay bibigay niya. No, generously, He will give it. At pag binigay niya to, wala po itong kasamang sumbat. Yeah, may kilala ba kayong ganon? Nahihingi ka ng payo, tapos susumbatan ka pa. Eh, hindi naman yun ang hinihingi kong payo eh. Di ba? Pero ano? Ano po ba dapat gawin ko dito sa'yo? Eh, yung sinasabi ko sa'yo eh. Bakit ganun yung unang response? Sinasabi ko na sa akin kaagad, parang ang sama ko na kaagad, humihingi nga po ako ng payo kung anong dapat gawin. Di ba? Minsan may kasamang sumbat na kaagad o minsan nauuna pa yung sumbat bago yung payo. Kaya, eto, bigyan po natin ng example. Si Lord hindi ganun. He gives it generously without finding fault. So, pag may lalapit po sa atin, di ba? Unang-una po sa lahat, wow, grabe, may lumapit sa atin, humihingi ng payo. Nakaka-humble yun, dabe, kasi sino ba tayo? Sino ba ako that you would ask from me? Kaya wag po natin pangunahan ng yabang, di ba? If somebody asks wisdom from us, then we should ask the Lord, Lord, tulungan mo ako na sana maging tama yung payo ko sa anak ko, no? Sa ka-circle ko, kasama ko sa trabaho, classmate ko. Because they're coming in humility, seeking advice from us. Ang kagandahan po niyan, tayo po naman, when we lack wisdom, James says, we can actually ask God. We can ask God. Grabe, paano yun, Pastor Shad? Parang, it's prayer. Di ba? Pananalangin. So, magitan ng pananalangin, dun natin matatagpuan ang kalaman na binibigay ng banal na Espiritu para sa atin. Sabi ni Jesus, eh, di ba? He sends the Holy Spirit to guide us in all truth. The Holy Spirit is our counselor, our helper. Yun ang parte, yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Hindi lang para panunawain sa atin na Jesus is the way, the truth, and the life. Doon nagsisimula. Pero sa araw-araw natin pamumuhay, yun ang parte ng kanyang job description. Ika nga, nagabayan tayo sa ating mga desisyon. God wants to guide us. God wants to reveal His purposes to us. Hindi tinatago ng Diyos yung kalooban niya
para sa atin. No, minsan kasi ganun ang iniisip natin. Paano ko malalaman yung kalooban ng Panginoon? Paano ko makakaroon ng wisdom sa bagay na ito? Parang ang hirap-hirap. Parang dapat umakit pa ako ng ilang bundok. Diba? Dapat matupad yung panata ko. No? Dapat magsimba ako sa isang taon. Kompleto dapat yun. E paano pag pumapali yung internet connection natin? Nako, paano na yan? Na-miss ko. Hindi ako makanood ng service. Eh may pandemic pa, o di hindi ka nakapunta. 'Di ba? Sa bahay sambahan. Paano na 'yon? Buti na lang ang Panginoon Diyos natin hindi ganoon. 'Di ba? Pag lumapit tayo sa kanyang taus-puso with sincerity in our hearts and we approach our Heavenly Father through Jesus Christ and in the name of Jesus, He will respond to us. He will guide us. He will give us wisdom doon sa mga bagay na ating hinaharap. Kaya kung meron po ilan sa ating nag-aalinlangan na dumulog sa Panginoon, huwag na po kayong mag-antay pa. God wants to reveal to us His purpose. God wants to guide us in difficult decisions that we make. So choose today to ask wisdom. Huwag na tayo mag-delay. At huwag nating gawing huling parte yun. No? Minsan yun yung pinakahuling bagay na ginagawa natin eh. Kung saan magulo na ang lahat, malaki na yung problema, at dun pa lang tayo dudulog sa Panginoon. Eh kung gawin po natin kayang kakaiba, di ba? Let's turn it around. Unang hakbang, yun pa lang. The first step is, Lord, I'm gonna come to you bago ako gumawa ng isang desisyon, bago ako magpasya, patungo sa relationship na to, patungo sa trabaho na ito, patungo sa kung saan ako titira, Lord, ikaw ang unang tatanungin ko. And when we do that, God will guide us. He will guide us through His Word. He will guide us through His Spirit. Diba? Yung still small voice ng Panginoon na mangungusap sa atin. Gagamitin nyo yung mga ibang tao na kapaligid sa atin para mangusap sa atin. And through the wise counsel of others, dahil dumulog tayo sa Panginoon, doon natin matatagpuan ang wisdom na nagbumula sa Kanya. This is godly wisdom and God wants you to have that. Yan, para dito po nasa loob ng room, sabihin nyo sa nakapaligid sa inyo, God wants you to be wise. Yan, di ba? God wants you to be wise. And so para matagpuan natin, let's ask Him. He wants us to ask Him. If you lack wisdom, ask God, who gives generously without finding fault. And finally, number three, we need to courageously decide. Siguro ito yung isang bagay na minsan yung iba nahihirapang gawin. No? Si James Santiago, patuloy siya, nagsulat. Sabi niya dito, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts, it's like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Siguro may kilala tayong taong ganun. O baka ikaw yun. Yung taong hirap na hirap gumawa ng desisyon. Di ba? Yung trivial matters pa lang, yung everyday simple decisions pa lang, hirap na. Anong kakainin ko ngayong agahan? Eh, isa lang yung choice mo eh. Pandesal lang yung nandyan eh. Pero pinoproblema pa. Ano yung kakainin ko? Eh, pandesal lang. Okay, medyo extreme yung example na yun. Pero di ba may mga taong gano'n na sobrang yung trivial na mga bagay, hirap na hirap. Eh, paano na? Yung mas malalalim at malalaking bagay pa. No? Relationship, job, places to live. Di ba, paano na yun? Yung mga bagay na yun. Get a vaccine, don't get a vaccine. Di ba, wisdom yan eh. Wisdom yan. And sabi ni dito ni James, when it comes to making decisions, hindi dapat tayo double-minded. No, double-minded yung parang hindi ka talaga, nasa gitna ka. Parang wala kang decision na ginagawa. Alam mo ang nangyayari sa mga ganun tao, di ba? If you don't make a decision for yourself, someone else will decide that for you. At ilan sa atin ngayon, miserable sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi tayo gumawa ng sarili nating desisyon. And when somebody else decided for us, ngayon, nagbumukbok tayo, naiinis tayo, nayayamot tayo. Bakit? Kasi when we had the opportunity to make that decision, hindi natin ginawa. And now, we're suffering. We're miserable. Kasi we're facing the consequences, not of, because of our indecision. Ayun, indecision. Na hindi sa pagpapasya. Because of that, naiinis tayo. Oh, ayoko nitong kurso na to eh. Pero ito yung pinili ng magulang ko sa akin eh. Sandali. Eh, ikaw yung ano, mag-aaral, di ba? That was a decision that you needed to make. Eh, trabaho na to, hindi ko naman talaga gusto to eh. Eh, bakit mo kinuha? Di ba? That's a decision that you made. That was a choice that you made. Hindi ko sinasabi dito na minsan yung mahirap, di ba? Ginusto mo nang simula, pero naging mahirap, kaya ayaw mo na. Iba naman po yun. Ang sinasabi ko dito, ikaw yung merong karapatan na mag-decide at the beginning, pero hindi mo ginawa ng tamang desisyon. Some people, yung gusto nila palaging consensus, gusto nila, hindi gusto ko, dapat lahat tayo agree. Bago ako maggumawa ng desisyon. May panahon naman pong sigurong dapat gawin yon, di ba? Pagbotohan, yun nga, election eh, the majority wills. Pero kung desisyon mo, di ba? Ultimately, ikaw yung magpapasya. Yung magiging asawa mo, ayan, nililigawan mo ngayon. Importante yan. Minsan gusto natin, how do you know? Yung kadalasan tanong dyan eh, how do you know kung ito na yung will ni Lord? Pero pag sinabing will ni Lord, they're talking about future life partner. Madami naman kalooban ng Panginoon, di ba? Pero paano mo malalaman na talaga? So, tatanungin si pastor, tatanungin ng kaibigan, tatanungin ng mga magulang, di ba? And these are all godly people. And syempre lahat may mga opinion, and they would share all their opinions. Hindi naman lahat, pare-pareho. Yung iba sang-ayon, yung iba ayaw. Eh kung ikaw, ang gusto mo 100%, eh paano na yun? Eh sino ba magiging asawa? Ikaw ba o sila? Di ba? Pero masyado yung desisyon natin, binibase natin sa opinion ng mga ibang tao. Eh, ikaw yung magiging asawa. Ikaw dapat mag-decide. Di ba? Tayo dapat mag-decide. Kasi yung commitment na gagawin mo, for better or for worse, for richer or for poorer, sickness and in health, kayong dalawa yun eh. Hindi naman sila kasama dun. So it's your decision ultimately. And a time will come and you will have to make that decision, and it requires courage. Kaya nga yan, a courageous decision. It requires bravery. People who are double-minded na hindi makapag-decide, sabi nga dyan, no, para silang, you know, hangin, di ba, sa gitna ng ocean na, grabe, yung hangin, iniihip lang sila. So, wherever the wind blows, they follow that. Ah, doon tayo. Hindi, dito, umihip ang hangin. Eh, doon tayo. Yung mga tao, ayaw na silang kasama. Huwag yan, ang gulo niyan eh. Huwag niyo tanuin yan, kasi indecisive yan. Di ba? So, mahirap yun. We have to decide. And here's some tips. Paano ba tayo magkaroon ng isang desisyon na sa atin lamang? No? We can actually have wisdom to know how to do this. To learn how to decide courageously. Just choose. Ayun lang. Simula ka dun. Just choose to make a decision. Decide to decide for yourself. Hindi based sa opinion ng ibang tao. Okay lang pakinggan yung mga opinion ng ibang tao, pero once you've heard it, you decide. You make a choice. Because if you don't, somebody else will, and you will suffer the consequences ng decision ng ibang tao. Secondly, don't be afraid to make a mistake. Kadalasan yung mga tao, they delay making decision or ayaw nilang gumawa ng decision kasi ayaw nilang masisi. Yan. Ikaw kasi, di ba? Ayaw nilang masisi. Now, there are definitely some situations kung saan na, hey, we need the wisdom of God. For sure. Pero minsan, hindi tayo gumagawa ng pagpapasya dahil natatakot tayo magkamali. Natatakot tayo magkamali. Ito sinabi, no? One of the people na kinoconsider na high IQ people, si Albert Einstein. Di ba pag pinag-uusapan mga genius, yung kadalasan sinasabi. There's a quote that is credited to him. Meron daw siyang sinabi. Sabi niya, a person who never made a mistake, never tried anything new. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Di anlungkot nun, di ba? Wala kang sinusubukan na bago. Kasi ayaw mo magkamali. Ayaw mong magkamali. It's a sad life. Dahil wala na lang. Wala ka ng panibagong karanasan. Without mistakes, we will not learn anything new. We will not experience anything new. At magiging malungkot ang buhay natin. So wag po tayong matakot sa mga mistakes. Here's an interesting illustration. Alam niyo ba, may mga inventions, may mga na-discover ang mga tao because of a mistake. No? Because of a mistake. Yung microwave oven, alam niyo po ba, that was discovered by a mistake. Yung post-its na ginagamit natin, na usong-uso, that was discovered by a mistake. Ano pa? Potato chips. Ayan, junk food. Sino mahilig dyan? Potato chips was discovered by mistake. Grabe, no? Million-million ang kinikita sa potato chips. Ano yung favorite brand nyo? Sige nga, type nyo nga dyan. Diba? What's your favorite brand? Ano ba ba? Penicillin. Wow, that's a medicine that solved a lot of problems. No? A century ago, that was the go-to medicine. But it was discovered by mistake. Ano pa? Yung pacemaker. Ayan. Diba yung mga nagkaroon ng problema sa puso? No? Pagtibok ng puso. The discovery of the pacemaker was a mistake. Ano pa? X-ray. X-rays was a mistake. There's so many other things. Na ngayon, nagbe-benefit na ang sangkatauhan ng mundo. Diba? And we're enjoying it. But these things were mistakes. Diba? Can we think, though, if these people who endeavor to try or discover new things, we're afraid of making a mistake. Kung hindi nila ginawa yun, di hindi tayo makabenefit sa mga bagay na yan. So don't be afraid to decide a situation. Pero when you make a decision, own it. Diba? Own it. Kumbaga, pag sinabi natin own it, parang tayuan mo, panindigan mo yung decision na gagawin mo. And sometimes, yung mga decision na gagawin mo, you are going to fall flat on your face. Talagang grabe, palpak. Nakaka-humble po yun. Di ba? Nakaka-humble yun. And humility never hurt anyone. In fact, we are more like Jesus when we walk in humility. Learn from it. If you make a decision and failed, learn from it. Learn from your mistakes. Pero own that decision. Own that decision. Why? Because in the end, you will benefit, you will grow from it, di ba? Others around you will also benefit. Bakit? Kasi ngayon, you grew wiser at pwede ka na magpayo sa mga iba. Ay, nagawa ko na yan noon, ito yung nangyari sa akin, so baka dapat hindi mo na rin gawin yan ngayon. Don't be afraid. Be courageous in these decisions. Don't be double-minded. Don't be tossed by popularity. Di ba may mga uso ngayon na pamamaraan ng pamumuhay, pero sandali, parang hindi yata yun ang tinuturo ng Panginoon Diyos, hindi yata yun ang example ni Jesus, then let's not go in that direction. Kasi hindi yun ang godly wisdom. Not everything that is popular should be adopted by Christians. Let me say that again. Dahil sikat siya, dahil uso siya, hindi dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Alright? Why? Because it's not godly wisdom. Merong nais ang Panginoon gawin. And it is only when we choose to follow His direction for us that it is there that we grow wise. We grow wise. James is reminding yung mga believers dito, gumadaan sila sa difficulties. Just like many of us around the world, Kristiyano ka man o hindi, dadaan tayo sa kahirapan. Pero sa kalagitnaan ng kahirapan ng ating pagdadaanan, nariyan ang Panginoon, nariyan ang Diyos, nariyan ang Banal na Espiritu, handa, gumabay, tumulong sa bawat isa sa atin. Inaantay niya lang tayong humingi sa Kanya ng tulong, humingi sa Kanya ng saklolo, humingi sa Kanya ng wisdom. Ask, James said, and God will give it generously. Ano kailangan pagpapasyang gawin mo ngayon sa buhay mo? Is it a relationship? Alam mo na, bilang Kristiyano, God, the Holy Spirit, and godly elders that are surrounding you, people that love you, are advising you, kumalas ka na dyan. Pero ikaw, sa katigasan ng ulo mo, ayaw mo pa rin. Are you going to listen to godly wisdom or worldly wisdom? Mananatili ka bang proud sa sarili mo o tatanggapin mo na hindi mo alam ang lahat? And I should consider the advice of others and the Holy Spirit and the principles na tinuturo ng Panginoon sa kanyang salita. What decision do you need to make about the job offer? Minsan kung isang job offer lang, hindi mahirap, di ba? Pero kung multiple job offers, paano na yun? That job is asking you to do something na alam mo, taliwa sa utos ng Panginoon, sa prinsipyo ng Panginoon bilang mananampalataya. And you need wisdom today. Ask God. He will guide you. Minsan yung mga ibang bagay, clear na. Clear na. Alam mo na ang dapat mong gawin, pero kailangan mo na lang ng tapang para gawin siya. You know what? Whenever we choose to follow God and to obey God, He will always take care of us. Kaya huwag kang matakot, kapatid. God is for you. He is not against you. His plans for you are so much better than your own. Bakit? Kasi yung kaalaman natin ay hanggang dito lamang. Pero ang kaalaman ng Panginoon ay higit pa sa kalawakan. And He wants to give us His wisdom, His mind to guide us. If there are decisions you need to make today, kapatid, I encourage you to turn to the Lord. Ask Him because He will guide you.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.